Paketići za srpsku decu na Kosovu i Metohiji. Beogradska humanitarna organizacija Srpska solidarnost sakupila je i uručila više stotina novogodišnjih paketića deci nekoliko srpskih sela u centralnom delu Kosova i Metohije. Povodom pravoslavne nove godine, poklone su predstavnici Srpske solidarnosti najpre uručili deci u Babinom mostu kod Obilića. Zatim su obradovali mališane u Miloševu, Plemetini i Crkvenoj Vodici. Paketićima nisu zaobišli ni decu u Gracu i Prilužju, u opštini Vučitrn. Podelili su ukupno 750 paketića. Srpska solidarnost je dobrovoljna nevladina neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti humanitarnog rada i pomoći socijalno ugroženom stanovništvu.